Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi deklaron se është në favor të korrigjimit të padrejtësive historike dhe jo të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Fushata për legalizim të armëve në Kosovë konsiderohet e dështuar. Lideri opozitar në Venezuelë Juan Guaido bën thirrje për protestat të përgjithshme. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheci i Departamentit Amerikan të Drejtësisë William Barr ka informuar Komitetin Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve se nuk do të marrë pjesë në një seancë dëgjimore lidhur me raportin e këshilltarit special Robert Mueller, duke rritur mundësinë për betejë të ashpër në mes të demokratëve dhe administratës amerikane. Prokurori Barr ka thënë para Komitetit Gjyqësor të Senatit, të kontrolluar nga republikanët, se nuk do të jetë pjesë e komitetit të drejtuar nga demokratët për shkak të mosmarrveshjeve të lidhura me formatin. Pavarësisht njoftimit të tij, drejtuesi i Komitetit të Gjyqësor Gerald Nadler ka thënë se ai ende do të organizojë seancën. Demokratët kanë akuzuar prokurorin Barr se ka mbrojtur presidentin amerikan Donald Trump dhe ka analizuar vetë raportin e Muellerit, duke deklaruar se presidenti amerikan nuk ka kryer krim. Versioni i publikuar i raportit të këshilltarit special Robert Mueller dhe hetimet e tij për Rusinë është kthyer në librin më të shitur në Shtetet e Bashkuara. Lista e librave më të shitur që është prezantuar nga Bookscan ka treguar se raporti i Muellerit është shitur më shumë se 40.000 herë vetëm në javën e parë, më shumë se secili libër tjetër. Mueller është angazhuar në fillim të vitit 2017 për të udhëhequr hetimet rreth ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA, si dhe për të kuptuar nëse ndihmësit e Trumpit kanë bashkëpunuar me rusët. Mueller ka përfunduar zyrtarisht hetimet dhe i ka dërguar raportin Departamentit Amerikan të Drejtësisë më 22 mars. Raporti publikuar është një verzion i redaktuar i verzionit original, pasi disa elemente janë hequr nga Departamenti i Drejtësisë. Parlamenti Britanik ka miratuar një mocion të liderit opozitar Jeremy Corbyn për të shpallur gjendje emergjente për ambientin dhe klimën, si dhe për të marrë masa për mbrojtjen e ambientit për gjeneratat të ardhshme. Mocioni jo detyrues është miratuar në mënyrë anonime. Ai bën thirrje qeverisë, kryeministres britanike Theresa May, që të bëjë propozime në parlament në 6 muaj të ardhshëm për të përmirësuar ambientin në Britani. Ky ha vjen pas gati 2 javëve të protestave në Londër nga disa grupe aktiviste, të cilat kanë kërkuar marje në masave kundër ndryshimeve klimatike. Autoritetet kineze janë duke përdorur një aplikacion për vëzhgim të profileve me qëllim të ndalimit të muslimanëve në rajonin veri perëndimor të Xinjiangut, ka thënë organizata ndërkombëtare Human Rights Watch. Vëzhguesi me bazë në New York ka thënë më 2 maj se aplikacioni mobil është duke u shfrytzuar për të koleksionuar informacion nga njerëz të zakonshëm në këtë rajon, duke përfshirë grupin e tyre të gjakut, atmosferën fetare si dhe lidhjet e tyre politike. Ulumtuesja e lartë në këtë organizatë Maya Wang ka thënë se policia në Xinjiang është duke shfrytzuar ilegalisht informacionin e mbledhur për njerëzit që bëjnë jetë normale dhe më pas i shfrytzon këto të dhëna kundër tyre. Në këtë zonë, pra në Xinjiang, pretendohet se jetojnë rreth 13 milion ujgur dhe antar të grupeve kryesisht muslimane. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se samiti i Berlinit nuk ka nxjerr konkluzion të qartë derisa është optimist se situata mund të ndryshojë në takimin e ardhshëm në Paris sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Thaçi po ashtu ka përsëritur se Bashkimi Evropian ka treguar që nuk është unik, mirëpo sipas tij roli i Shteteve të Bashkuara është i pazavancueshëm në arritjen e marrëveshjes përfundimtare mes këtyre dy shteteve. Intervistën me presidentin Thaçi e ka realizuar Tavlan Çenaj.
Zotë President, pas samitit të Berlinit, ju nuk ishit shumë optimist emi se do të ketë lëvizje pozitive në drejtim të përmbylljes së procesit të dialogut me Serbinë dhe arritjes së një marrëveshje finale. Ku aktualisht qëndrojnë pengesat kryesore në këtë proces?
Unë them se takimi i Berlinit nuk ka nxjerrë ndonjë konkluzion të qartë, ndërsa jam optimist se në Paris mund kemi një qartësi dhe një dinamik të re të angazhimeve për gjetjen e një mundësie për përmbylljen e dialogut mes shtetit Kosovës dhe Serbisë dhe një marrëveshje gjithë përfshirëse, ligjërisht obliguese, që mbyllin gjitha çështjet e hapura mes shtetit Kosovës dhe Serbisë dhe që rezulton me njohje reciproke.
Nuk e kursyet të themi kështu kritikat as për BE-n dhe vendet e Quindit. A do të thotë kjo që procesi nuk është duke udhëhequr si duhet?
Definitivisht në Berlin është treguar njëherë se sa dëpt është Evropa dhe se sa jo unike është bashkimi evropian dhe çfarë paqartësie kanë mes vetë liderët e vendeve përkatëse. Ishte një vullnet i mirë i kancelares Merkel, por jo rezultativ.
Përmenda dhe tani, po keni përmendur edhe më herët rolin e SBA-s në procesin e dialogut si të pashmangshëm në arritjen e marrëveshjes. Në çfarë kuptimi keni menduar, marrë parasysh faktin që Washingtoni disa herë është shprehur se mbështet procesin që udhëhiqet nga BE-ja?
Në kuptimin e rolit vendimtar dhe historik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të kaluarën kur ka arritur paqen në Dayton për Bosnjë-Hercegovinën, marrëveshjen e Rambuje për Kosovën e gjithashtu marrëveshjen me kontributin e jashtëzakonshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për marrëveshjen e Ohrid të Maqedonisë, por dhe marrëveshjen e Konçull. Prandaj theksoj edhe sot dhe jo rastësisht kam diskutuar me profesorë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ambasadën amerikane në Berlin rreth 2 orë para takimit në Berlin se roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe në procesin aktual atë dialogut Kosovë-Serbi është i pazëvendësueshëm dhe nuk mund të arrihet një marrëveshje pa rolin dinamik dhe udhëheqës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E them këtë për arsye se presidenti Trump ka qenë shumë i qartë në mesazhet e tij dhe formula gjetjes së zgjidhjes për marrëveshje përfundimtare Kosovë-Serbi është në substancën dhe kornizën e letrave të presidentit Trump.
Zotë president, ju shumë shpesh keni përmendur në shumë raste edhe idenë e korrigjimit të kufirit si pjesë e negociatave, por nuk keni marrë mbështetje as në Prishtinë pas fundjes në samitin e Berlinit. Për çfarë korrigjimi angazhoheni?
Unë gjithmonë kam qenë kundër dhe do të vazhdoj të jem gjithmonë kundër shkembimit të territorit, sepse është pazar dhe një gjë të tillë nuk do të lejohet që të ndodhë. Kam qenë jam dhe do të vazhdoj të mbes fuqishëm në favor të korrigjimit të padrejësive historike në rastin e shqiptarëve në Preshev Medveç dhe Bujanovs. Punoj fuqishëm që ajo pjesë e territorit e Preshevës Medveç dhe Bujanovs si ti bashkangjitë territorit të Republikës së Kosovës, diçka të tillë kam prezantuar edhe në samitin e Berlinit, por samiti i Berlinit nuk ka sjellë ndonjë ide tre, por dhe nuk e ka mbyllur asnjë ide të diskutuar deri më tani, pra edhe atë Preshevës Medveç dhe Bujanovs.
Intervistën e plot me Zotin Thajqi mund të dëgjoni në edicionin e lajmeve të orës 16, si dhe në faqen tonë e internet evropaelir.org. 781 qytetarë të Kosovës kanë aplikuar për legalizim të armëve që i posedojnë pa leje, kur kanë mbetur më pak se 7 javë deri